Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić za snažnije međunarodno vojno prisustvo na Kosovu. Nisam primio pismo Rodoljuba Radulovića, izjavio Aleksandar Vučić. Mišković na saslušanju u vezi sa preuzimanjem akcija Luke Beograd. Nuklearna proba, tek prvi odgovor na američke pretnje, saopštila Severna Koreja. Svet najoštrije osudio potez Pjongjanga. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte i nakon što oficiri za vezu Beograda i Prištine zauzmu pozicije, ostaju rasprave o tome šta ti ljudi zapravo predstavljaju. Koliko će njihov uticaj zaista biti efikasan, pitamo nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića.
To je još uvijek sve mrtva trka, znate. Važno je da postoji zvanični direktni kanal komunikacije, a sad Priština na neki način, to jeste njima mali jedan korak napred ka, da kaže, formalizovanju svog međunarodnog statusa i komunikacije, tako da mogu biti zadovoljni.
Po prvi put jedan političar bi mogao da odgovara zbog paljenja zastave. Funkcioner radikala Nemanja Šarović dobio je poziv za policijsko saslušanje zbog paljenja zastava Sjedinjenih Država, Evropske unije i NATO-a. Pravnik Goran Miletić međutim ne veruje da će postupak rezultirati strogom kaznom.
Koliko vidimo, niko za njih nije odgovara, tako da se oni tretiraju kao prilično nešto onako, kažemo, nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi, da će biti tretirano kao vrlo blago, da kažemo, delo.
Istražujemo i da li je Jugoslovensko dramsko pozorište izostalo sa spiska predloga za nacionalne institucije zbog odrednice jugoslovenski. Slušajte Vesnu Marjanović iz Komisije za sticanje i oduzimanje statusa.
Nije bilo presudno da li će ići Jugoslovensko dramsko pozorište pod nazivom jugoslovenski, već isto tako i sami doprinosi u odnosu i na sadašnje već postojeće ustanove koje su na nivou Republike.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je neophodno snažnije međunarodno vojno i civilno prisustvo na Kosovu, jer, kako je naveo, ekstremisti stalnim incidentima ugrožavaju opstanak srpskog stanovništva. Posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Švajcarske u Beogradu, Dačić je rekao da vlada nastoji da se obezbedi opstanak Srba na Kosovu i, kako navodi, pravednim rešenjem osigura stabilan mir u regionu. Premijer Srbije odbio je danas novinarima da kaže o čemu je razgovarao sa članom narkoklana Darka Šarića Rodoljubom Radulovićem, uz obrazloženje da je već jasno rekao šta je imao.
Mislim da je krajnje vreme da se prekine više sa ovom jednom serijom u nastavcima. Ostavimo državnim organima da rade svoj posao. Ja sam jasno rekao šta sam imao da kažem. Moji kontakti apsolutno nikakve veze nemaju sa kriminalom. Niti su imali, niti sada imaju. Ja nemam tu što da krijem. Nikakvo krivično delo nije počinjeno, niti je bilo kakvih podavanja tajni. Naprotiv, gde su ti ljudi o kojima govore, koje sam ja nekad poznavao, u zatvorima ili se za njima tragao? Šta sam im pomogao? Ništa. Tako će biti u narednom periodu.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da nije primio nikakvo pismo optuženog za šverc kokaina Rodoljuba Radulovića i da ne želi da komentariše takve spekulacije.
Nisam ga dobio, izgleda da moju adresu nema. A sam dobio razne papire od različitih državnih organa, mislim, koje sve interesuje. Rekao sam da verujem da Dačić nije počinio krivično delo. A to u šta ja verujem ne znači ništa, o svemu će se izjasniti nadležni državni organi, tačka.
Večernje novosti prenale su da je Radulović, koji je u bekstvu, pošto je optužen za šverc kokaina, spremio pismo za najviše državne funkcionere, u kojem negira da je odgovoran za trgovinu drogom. Vučić je ponovio da veruje da premijer Dačić nije počinio krivično delo tokom susreta s Radulovićem 2008. A prvi potpredsjednik vlade izjavio je i da će postupak protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića početi kada budu saslušani svi svedoci i napomenuo da su neki od njih na Kipru. Vlasnik Delta Holdinga i njegov sin Marko nalaze se na saslušanju u upravi kriminalističke policije u vezi sa preuzimanjem akcija Luke Beograd, preneo je RTS. Vrhovni kasacioni sud zaključio je da nije nadležan da odlučuje o predlogu Visokog saveta sudstva za prestanak funkcije predsjednici Vrhovnog kasacionog suda Nati Mesarović. Mile Dragić, vlasnik istoimene kompanije za izradu vojne i policijske opreme, oslobođen je optužbi u aferi poznatoj kao Pancir. Oslobađajuću presudu donelo je veće Osnovnog suda u Zrenjaninu i to posle 8 godina suđenja. Dragić je bio optužen da je zloupotrijebio ovlašćenje u privredi kako bi pribavio imovinsku korist od 6,7 miliona evra, kao i za nedozvoljeno držanje vatrenog oružja i eksplozivnih materija. Sudsko veće ocenilo je da nije dokazano da je Dragić počinio navedena krivična dela. Grupa saobraćajnih policajaca u Čačku nastavila je štrajk glađu zbog suspenzije načelnika odeljenja saobraćajne policije u tom gradu, Dragoslava Krđića, a iz policijske uprave Čačak navode da je štrajk nedozvoljen i suprotan zakonu. Predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Goran Radovanović rekao je da je kompletna saobraćajna policijska ispostava u Čačku u štrajku uz poštovanje minimuma procesa rada. Neprimerene ćirilične natpise na više stambenih zgrada u Vukovaru ispisala su trojica mladića, a još se ispituje ko je dan kasnije na zgradi u gradskoj četvrti Olejnici latinicom ispisao grafit također neprimerenog sadržaja, saopštila je Vukovarsko-sremska policija. Osumnjičeni su po fasadi zgrada na ćiriličnom pismu ispisivali ćirilica Šešelj 4S Srpski sinovi, a protiv njih je podneta kaznena prijava. Severna Koreja saopštila je da njena nova nuklearna proba predstavlja tek prvi odgovor na američke pretnje, upozoravajući da će, citat, snažnije delovati ako Sjedinjene Države zadrže neprijateljski stav. Svaka mera poput nasilnih inspekcija brodova ili pomorske blokade smatraće se ratnim činom i izazvaće neumoljivu osvetu, navodi se u saopštenju Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi agencija France Press. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas održava vanrednu sednicu zbog podzemne nuklearne probe koju je jutros izvela Severna Koreja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je postupak Pjongjanga kao duboko destabilizujući potez. NATO savez također osudio nuklearni test i upozorio da je to pretnja međunarodnom miru. Bela kuća je poručila da je severnokorejska nuklearna proba izuzetno provokativan potez. Rusija je apelovala na Severnu Koreju da prekine nezakonite aktivnosti i da poštuje odluke Saveta bezbednosti, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Papa Benedikt XVI. Oprostit će se 27. februara sa vernicima na trgu Svetog Petra, saopštio je portparol Vatikana Federico Lombardi. Papa se neće mešati u izbor svog naslednika nakon odluke da će se povući sa dužnosti krajem ovog meseca, izjavio je njegov brat Georg Rotzinger. Sirijski pobunjenici zauzeli su jednu vazduhoplovnu vojnu bazu u severnoj provinciji Alepo, dan pošto su osvojili najveću branu u zemlji, industrijski simbol četvorodecenijske vlasti porodice predsjednika Bašara el-Asada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mogu ga nazvati i predstavnikom koji dolazi iz samog kosmosa, ali on za Srbiju neće biti ambasador. Tim rečima srpski šef diplomatije govorio je o oficiru za vezu koji bi vjerovatno trebalo da iz Prištine stigne u Beograd, baš kao što bi i njegov kolega iz glavnog grada Srbije trebalo da se uputi ka glavnom gradu Kosova. Uspostavljanje misije oficira za vezu dogovoreno je u decembru tokom mjesec dana koja su slijedila, utvrđena su imena dvojice ljudi koji će poneti ovo zvanje, tako da sada još ostaje i da preuzmu dužnost. No, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, očekivati je da će i nakon što oni zauzmu pozicije u svojim novim kancelarijama ostati rasprave o tome šta ti ljudi zapravo predstavljaju.
Kada pitate o Prištini, malo ko će se ustručavati da svog predstavnika ne nazove ambasadorom, a kada isto pitanje postavite zvaničnicima u Beogradu, sve manje onih koji će se kriti iza diplomatskih manira i uglađene retorike. Zašto bi bilo ko to radio kada to ne čini ni sam ministar inostranih poslova Ivan Mrkić, o kome mediji već uveliko govore kao o diplomati koji za razliku od svog prethodnika Vuka Jeremića zazire od teških reči ili publiciteta. Ipak na pomen buduće kancelarije oficira za vezu, onog koji u Beograd stiže iz Prištine, usprotivio se i samom terminu kancelarija.
Privremene vlasti u Prištini oficira za vezu mogu da nazivaju shodno svojim željama. Mogu ga zvati ambasadorom ili predstavnikom iz kosmosa. Istina je da će u prostorijama Evropske unije u Beogradu raditi samo jedan čovek koji će biti kontakt osoba za tehničke sporazume.
To su reči ministra Mrkića i one po mišljenju nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića zaista oslikavaju atmosferu koju će u Beogradu dočekati Ljuzima Pecija imenovanog za kosovskog oficijera za vezu.
A otprilike to što je i ministar Mrkić rekao, možda sva tako kako hoće, ali je bitan da sad postoji jedan formalni kanal komunikacije između vlasti u Prištini sa Beogradom. Verovatno da će predstavnik Prištine biti neki pridruženi član ili u nekoj vrsti pokroviteljstva predstavništva Evropske unije ovdje, njihovo predstavništvo. A i stvari dogovora dve strane da uživaju, razume se, potrebnu zaštitu i imunitet u obavljanju svog posla.
Dakle, Peci, koji zamenjuje Švedskog, gde je bio ambasador Kosova za Srbiju, po svemu sudeći uživaće privilegije koje pripadaju ambasadorima, ali ga u Beogradu tako neće nazivati, sve i da mu u Prištini odrede zvaničnu ambasadorsku titulu. Isto će verovatno važiti za Dejana Pavićevića, kog je vlada Srbije sa mesta direktora Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, na šta je imenovan u septembru, prekomandovala u oficire za vezu. Polovinom januara premijer Dačić je govorio da će se razmena obaviti naredne sedmice. To se nije desilo, a danas ni u Briselu ne znaju kada će, potvrdila nam je portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije Maja Kocijančić.
Mogu vam reći samo to što stoji u izjavi koju smo dali u decembru. Premijeri su se dogovorili da će svaka strana imenovati oficira za zvezu koji će imati ured u delegaciji ili u primjeru Srbije, to će biti u delegaciji Europske unije u Beogradu, u Prištini imamo ured Europske unije.
To će biti samo jedna osoba ili će on imati svoj tim?
U tom decembarskom press releaseu govori se o liaison officerima. Dakle, jedan sa svake strane, ali ne mogu vam reći više od toga.
Imate li potvrdu kada će ta institucija početi da funkcioniše?
Pripreme su u toku.
Očigledno poprilično duboke, u kojima je izvesno jedino da će do razmene doći, te oficire niko neće ignorisati. Ali koliko će njihov uticaj biti efikasan izvan kancelarije koji će im ustupiti Evropska unija, to niko precizno ne može reći. Ponovo Pavle Jevremović.
To je još uvijek sve mrtva trka, znate. Važno je da postoji zvanični direktni kanal komunikacije između dva centra. A sad Priština na neki način, to jeste njima mali jedan korak napred ka, da kažem, formalizovanju svog međunarodnog statusa i komunikacije. Tako da mogu biti zadovoljni. Sad mogu oni ovom svom predstavniku interno da daju i rang ambasadora, ako hoće, to je njihova stvar. Direktor, kako hoće, mogu da ga nazovu. Ali to za stanovišta međunarodnog položaja Kosova ne menja mnogo. Ali opet je jedan, znate, korak napred.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ivica Dačić za snažnije međunarodno vojno prisustvo na Kosovu. Nisam primio pismo Rodoljuba Radulovića, izjavio Aleksandar Vučić. Miroslav Mišković na saslušanju u vezi sa preuzimanjem akcija Luke Beograd. Nuklearna proba tek prvi odgovor na američke pretnje, saopštila Severna Koreja. Svet najoštrije osudio potez Pjongjanga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Afera Šarić i susreti državnih funkcionera sa kriminalcima i dalje je glavno pitanje u državi, pa i pitanje opstanka vlade. Ko je odgovoran za te kontakte, curenje informacije u javnosti i ko je iz policije i zbog čega medijima dostavljao operativne podatke? Ivicu Dačića, premijera Srbije i ministra policije, pitali smo da li postoji zloupotreba policije u kriminalnim aferama i međustranačkim sukobima.
Ja mislim da treba oko ovoga jednostavno da se zna šta je red. Državni organi treba da rade svoj deo posla, državne institucije treba da funkcioniše, uključujući naravno sve strukture, i mislim da bismo upravo izbjegli jedan haos koji može da nastane na političkoj sceni. Sve probleme treba rješavati dogovorom. Ja sam spreman za svaku vrstu dogovora i zato sam i danas rekao, nije nama cilj da se takmičimo sa drugima ko je veći kriminalac ili ko je manji kriminalac, nego da se takmičimo u tome ko će više njih da otera u zatvor.
Pravnik Božo Prelević kaže za naš program da zloupotrebe policije postoje od kada ona u Srbiji postoji, pa tako i danas u svim mogućim aferama.
različito je samo u tome što sada postoje PR agencije koje to bolje pakuju i što vi u stvari znate mnogo više informacija nego što ste nekad znali, tako da za mene ovo nije ništa novo, tako se vodi politika u Srbiji. Ideja da afera aferu preklapa, a da se afere ne otvaraju, takođe nije nikakva novost ove vlade. To je jedna matrica koja nije samo srpski specijalitet i to se vidi i u regionu, vidi se i dalje. Uvek političke stranke žele da kontrolišu sve što može, a sa druge strane jačina suda, jačina javnosti, jačina javnog mnjenja će im to dozvoliti ili to neće dozvoliti.
Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, policija trenutno pregleda materijal i ispituje prirodu kontakata državnih funkcionera sa Miodragom Radulovićem, jednim od vođa narkoklana Šarić, a jedan od političara koji se svojevremeno susretao sa njim bio je i Ivica Dačić. Osmorica čačanskih saobraćajnih policajaca štrajkuju glađu od juče zbog suspenzije načelnika saobraćajne policije Dragoslava Krđića i kolege Dejana Tadića. Jutros je u saobraćajnu stanicu stigla interventna policijska ekipa sa naređenjem da Krđića i Tadića, koji su bili u zgradi, pod pretnjom prinude i hapšenja udalje iz kruga stanice, prenosi Vladimir Nikitović.
Dejan Tadić, koji je suspendovan jer jednom vozaču nije želeo da naplati kaznu zbog vožnje sa 0,31 promila alkohola u krvi, u ulozi koordinatora nezavisnog policijskog sindikata za Čačak, kaže da je trenutna situacija veoma napeta.
Celu noć smo proveli na polju, ništa jeli nismo, osim tečnosti što smo konzumirali. Međutim, jutro su došle interventna jedinica, kao što sami vidite ovde. Meni je rekao poručnik Jovanović da moram da napustim krug stanice po naredbi ili u protivnom upotrebiće sredstva prinude prema meni.
Štrajkači zahtevaju penzionisanje načelnika policijske uprave Čačak Milovana Petrovića, koji je punih 12 godina na čelu čačanske policije, i ukidanje suspenzije Dragoslavu Krđiću, koji je prema rečima saobraćajaca kažnjen samo zbog toga što je stao u zaštitu podređenog kolege. Ukoliko ovi zahtevi ne budu prihvaćeni, štrajk će se nastaviti. Podršku štrajkačima pružio je nezavisni policijski sindikat Srbije, čiji predsednik predsedništva Goran Radovanović objašnjava da pored kolega koji su u štrajku glađu, ceo kolektiv saobraćajne policije štrajkuje poštujući zakonski minimum procesa rada i na teren izlazi samo po prijavi saobraćajnih nezgoda. Policijska uprava Čačak navodi da je štrajk sedmorice saobraćajaca nedozvoljen jer je organizovan u suprotnosti sa zakonom o štrajku, te da se radi o pokušaju grupe radnika da spreče kontrolu zakonitosti rada pojedinih službenika saobraćajne policije. Policija tvrdi da osim sedmorice štrajkača, svi ostali službenici redovno obavljaju svoje dužnosti. Za Gorana Radosavljevića je prosto neverovatno da čelnici policije u Čačku odbijaju da prihvate realnost.
Da li vam se čini ovo kao svakidašnja situacija? Da li je normalno da na ulazu u jednu saobraćajnu stanicu stoji marica sa bukvalno kordonom policije?
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vest koja je jutros na noge digla ceo svet, Severna Koreja saopštila je da je uspešno izvela treću podzemnu nuklearnu probu. Ovo je izazvalo međunarodnu osudu, a za danas je zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti. Dragan Štavljanin.
Zvanična severnokorejska novinska agencija je objavila da je cilj testa bio, citat, zaštita naše nacionalne bezbednosti i suvereniteta od neprijateljstva SAD-a, završen citat. Vest je objavljena i na državnoj televiziji. Potvrđeno je da je nuklearni test izvršen na perfektan i savršen način, korišćenjem minijaturni lakše nuklearne naprave veće eksplozivne snage nego ranije, kao i da nije imao nikakve negativne posljedice po životnu sredinu, sa opštio je voditelj na televiziji. Ovim potezom Pjongjang prkosi sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji traži od njega da prekine program razvoja nuklearnog naoružanja. Test koji je izvršen uoči obraćanja predsjednika SAD-a Baracka Obame naciji utorak veče, osudili su generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, zapadne zemlje, Japan i Južna Koreja. Moon je upozorio Pjongjang da će trpeti ozbiljne posljedice ukoliko nastavi probe, izražavajući uverenje da će Savet bezbednosti i ostati ujedinjen i preduzeti odgovarajuće mere. Obama je pozvao na brzu i kredibilnu akciju međunarodne zajednice. On je istakao da provokativni nuklearni test neće učiniti Severnu Koreju bezbednijom, kao i da će Vašington nastaviti da preduzima neophodne korake da odbrani svoje saveznike u Aziji. Japanski premijer Shinzo Abe nazvao je potez Severne Koreje ozbiljnom pretnjom koja se ne može tolerisati. Južna Koreja je istakla da je to neprihvatljiva pretnja bezbednosti Korejskog poluostrava i severno-istočne Azije. Ministar odbrane Južne Koreje Kim Kwan-in kazao je novinarima da se snaga nuklearne eksplozije procenjuje između 6 i 7 kilotona i da je zvanični Seul stavio svoju armiju u stanje visoke pripravnosti. Južna Koreja će odlučno sarađivati sa svojim saveznicima, uključujući SAD i međunarodnu zajednicu. Učinit ćemo sve da Severna Koreja plati cenu zbog nuklearne probe, kazao je Yin. Kina kao najbliži saveznik Severne Koreje izrazila je snažno protivljenje ovom testu. Ministarstvo inostranih poslova u Pekingu je pozvalo na uzdržanost i obnavljanje razgovora o nuklearnom oružju, koji su nekoliko godina u zastoju između Severne i Južne Koreje, Kine, SAD-a, Japana i Rusije. To je prvi nuklearni test u Severnoj Koreji od dolaska na vlast Kim Jong-una u decembru 2011. nakon smrti njegovog oca Kim Jong-ila. Severna Koreja je izvela nuklearne probe 2006. i 2009. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Paljenje je zastava pokrajine, država i međunarodnih organizacija koje je već godinama gotovo sastavni deo protesta ultradesničarskih organizacija i pojedinih političkih partija, uskoro bi mogao da izađe iz oblasti simboličnih kazni ili potpune nekažnjivosti za koje je ovo delo pratilo. Dvojica funkcionera Srpske radikalne stranke od policije su dobila poziv za saslušanje zbog paljenja zastava Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO-a. S obzirom na to da za slična dela još nije izrečena niti jedna oštrija kazna, poznavaoci prilika ne veruju da će ovaj slučaj biti izuzetak, te da će zaustaviti tu praksu. Priredio Ognjen Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je na adresu Srpske radikalne stranke uputilo poziv za saslušanje dva funkcionera te partije, poznate po ekstremno desnim stavovima. Razlog je paljenje zastava Amerike, Evropske unije i NATO na protestu koji su radikali održali u novembru prošle godine. Zamenik predsjednika SRS-a Nemanja Šarović i član predsjedničkog kolegijuma radikala Aleksandar Dražić bit će saslušani kao osumnjičeni za krivično delo povrede ugleda strane države ili međunarodne organizacije. Šarović je na pokretanje ovog postupka reagovao retorikom po kojoj je njegova partija odavno poznata.
Srpska radikalna stranka obaveštava javnost Srbije da je antisrpski režim na čelu sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem započeo potpuno otvorenu hajku na političke protivnike i obračun sa političkim protivnicima u Srbiji.
Po prvi put jedan političar u Srbiji naći će se pred sudom zbog paljenja zastave, iako nije prvi put da tako nešto rade. Upravo su članovi Srpske radikalne stranke do sada nekoliko puta palili zastave Evropske unije i NATO, i to u vreme dok su još bili u parlamentu. Upravo zbog toga Goran Miletić, pravnik iz organizacije Branitelji ljudskih prava, pokretanje postupka protiv Šarovića vidi kao prilično neobično.
Definitivno je da ovo predstavlja nešto potpuno novo, budući da se za ovo krivično delo do sada nije specijalno odgovaralo. Vidjet ćemo kako će sud to tretirati, ali moram reći da kada pročitate te glave u krivičnom zakoniku, dva te krivična dela od uvrede dostojanstva visokih državnih službenika do uvrede države Srbije i slično, imamo i nešto što se tiče stranih država, dakle deruju prilično ovako kao teška krivična dela, međutim koliko vidimo niko za njih nije odgovarao, tako da se one tretiraju kao prilično nešto onako kažemo nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi, da će biti tretirano kao vrlo blago, da kažemo, delo.
Paljenje zastava nešto je što desničarske organizacije i ekstremni pojedinci u Srbiji čine gotovo na svakom protestu, a koliko se bezbedno osjećaju, pokazuje i činjenica da se na internetu može pronaći više desetina video snimaka paljenja zastava koje su sami postavljali. Ekstremisti su u posljednjih nekoliko mjeseci više puta zapalili zastavu Ustavu Vojvodine, ali i Evropske unije, Amerike, NATO, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine. U tome prednjače aktivisti pokreta Naši i 1389-a, čije delovanje, uprkos brojnim nasilnim akcijama, pozivima na linč i govoru mržnje, Ustavni sud Srbije odbio da zabrani.
Neće goreći pele!
Goreće, brate!
Iako se i na snimcima paljenja zastava jasno vide neki od poznatih predstavnika ovih organizacija, niko od njih zbog toga nije odgovarao. Pravnik Goran Miletić upozorava da su desničarske organizacije sve hrabrije i hrabrije i da se, kada se pogleda unazad, stiče zaključak da nisu kažnjene gotovo ni za šta što su njihovi aktivisti radili. Miletić dodaje da nije optimista da bi eventualno sankcionisanje funkcionera radikala moglo da doprinese promjeni takve atmosfere.
Ja mislim da ovo za desničarske organizacije, za ekstremiste, apsolutno ne bi predstavljalo nikakvu opomenu, budući da bi oni ovo shvatili kao da je to neki revanšizam prema političaru koji dolazi iz Srpske radikalne stranke. Tako da čini mi se da ekstremisti bi ovo prilično dobro pročitali i da bi shvatili da se ovo ne odnosi na njih.
Saslušanje Šarovića i Dražića zakazano je za 20. februar. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jugoslovensko dramsko pozorište nije se našlo na spisku ustanova koje bi mogle da dobiju status institucije od nacionalnog značaja, a neki beogradski mediji spekulišu da je nadležnoj komisiji bila sporna odrednica jugoslovenski u nazivu pozorišta. Na nedavno održanom sastanku komisije za dodelu ovog statusa i Nacionalnog saveta za kulturu navodno je došlo do oštre polemike između pojedinih članova dva tela koje moraju do 20. februara da predlože listu kulturnih ustanova, dok je Slovensko dramsko pozorište izostavljeno sa spiska komisije, u Nacionalnom savetu najavljuju da će se na njihovom spisku verovatno naći. Na sastanku dvaju tela govorilo se i o imenu JDP-a, kaže za naš program Vesna Marjanović, članica Komisije za sticanje i oduzimanje statusa, ali dodaje da to nije bila glavna tema rasprave.
Nije bilo presudno da li će ići Jugoslovensko dramsko pozorište pod nazivom jugoslovenski, već isto tako i sami doprinosi u odnosu i na sadašnje već postojeće ustanove koje su na nivou Republike u smislu finansiranja i koje su automatski stavljene u status od nacionalnog značaja.
Da li bi se jugoslovensko dramsko našlo na spisku da je imalo drugačiji naziv?
Pa vidite, ja to sada ne znam. Bilo je poprilično rasprave, kažem, od 78 institucija koje su konkurisale, a mnoge i nisu konkurisale, ako bi sve dobile status od nacionalnog značaja, mislim da bi se sam naziv devalvirao.
Kaže Vesna Marjanović u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, a lista komisije u velikoj meri korektna, tako ocenjuje Mileta Prodanović iz Nacionalnog saveta za kulturu, no napominje da je potrebno napraviti izvesne izmene.
Ostalo je nekoliko institucija koje taj status nesporno zaslužuju, a opet i na samoj listi se našlo nekoliko veoma spornih institucija, između ostalih i jedna koja zapravo i nije institucija, nego je udruženje građana.
O kojim institucijama je reč?
Nije to nekakva tajna, treba pogledati zakon o kulturi i zakon o registraciji ustanova, pa da se vidi da kulturno-prosvetna zajednica Srbije prosto u pravnom smislu nema taj status. Znači, to bi bilo kao kada bi za instituciju od nacionalnog značaja bilo predloženo, ne znam, udruženje numizmatičara ili filatelista.
A hoće li Nacionalni savjet predložiti JDP sa svoje strane?
Ja znam da ću ja biti za to, a da li će ostali članovi biti koliko se iskristalisalo, verovatno je da će to biti tako.
I u Nacionalnom savjetu i u komisiji naglašavaju da će o konačnim odlukama moći da govore tek nakon 20. februara, kada lista bude konačna.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ivica Dačić za snažnije međunarodno vojno prisustvo na Kosovu. Nisam primio pismo Rodoljuba Radulovića, izjavio Aleksandar Vučić. Miroslav Mišković na saslušanju u vezi sa preuzimanjem akcija Luke Beograd. Nuklearna proba, tek prvi odgovor na američke pretnje, saopštila Severna Koreja. Svet najoštrije osudio potez Pjongjanga. Sutra će biti oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 7 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.